Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чому вызволяюць политвязню». Вызволены из-за кратов еще 4 политзняволенные. У чем причины такого кроку? Чи є совесть помеж гэтым вызволением и пропановой об кровом в столе? Чи сапраўды до кастрычніка усе вязни будут на воле? Это пытанне абмяркоўваюць за кроглым столом «Экспертиза свободы» кіраўнік аналітычных проектов компании «Белапан» Александр Класковский и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. 3 тыдні таму былі вызвалены 9 палітвязняў. У чацвер яшчэ 4. Адначасова былі спынены крымінальныя справы ў адносінах да шэрагу ўдзельнікаў падзеяў 19 снежня. У чым прычыны такой, так бы мовіць, міласэрднасці? Расправа над удзельнікамі плошчы выконвала функцыю застрашэння. Вызваленне палітвязняў азначае, што гэтая задача выкананая і грамадства застрашанае, але здаецца, цяпер сацыяльная напружанасць нарастае з-за эканамічных чыннікаў. Таму страх трэба было б павялічваць. А тут нечто наадварот, некая адліга. Як все гэта патлумачыць, спадар Класковскі?
Па-перше, я хочу зазначыць, что, конечно ж, режим унутрана, ментально ніколькі не меняется. И у яго инстинкты найперш репрессивные. Однак на режим зараз усё мацней тиснуть форс-мажорные чинники. По-перше, капец финансам. По-другое, користаючися тем, что мосты на запад спалены, Россия притискает до стенки, хоча атрымать активы. И вот гэтая ситуация примушает Лукашенко праз не хочу выпускать политвязнев, декларовать диалог с теми, кого он ранее называл отморозками до пятой колонны.
Спадар Старикевич, а вы як меркуете, у чым причина вызволения политвязня? Это связано с вонковыми чинниками, вось про что сказал спадар Класковский, чи с некими іншими?
Натуральна, што Лукашэнка трымаў бы ўсіх удзельнікаў плошчы і тых, што асуджаныя, і ўсіх астатніх, калі б мог, па 20 год у турме. Аднак, сапраўды, выглядае, што влада моцна пралічылася ў сваіх сцэнарах і вымушаная даваць задні ход. Бо падзеі разгортваюцца для афіцыйнага Менску вельмі кепска. Ён апынуўся сам насам з Масквой. І гэта якраз тая сітуацыя, пазбягаючы якой 3 гады таму пачыналі адмыслова такую адлігу з захадам. У выніку вярнуліся да таго, што і было, толькі ўжо цяпер становішча горшае і на расійскім накірунку, і на заходнім. У гэтай сітуацыі Лукашэнка вымушаны рабіць нават аднабаковыя крокі, выпускаць палітвязняў.
Спадар Класковскі, вось вы ўжо згадалі пра тое, што адначасова з вызваленнем палітвязняў Лукашэнка прапанаваў круглы стол. Вы лічыце, што гэтыя крокі выкліканы толькі вонкавымі чыннікамі? Ці тут ёсць і ўнутраны чыннік?
Унутраны чыннік безумоўна прысутнічае. І вось працягваючы адказ на пытанне, чаму застрашванне становіцца неактуальным, хаця падае ўзровень жыцця і магчымая вось гэтая гарачая восень, я думаю, што ўлада разумее, пры тым, што вельмі свярбяць рукі, ўсё гэта заціснуць у сваім звычайным стылі, але зараз ёсць такое разуменне, што ёсць пэўны ліміт рэпрэсій і далей ўжо перагінаць кій, закручваць гэтыя гайкі болей, чым можна, гэта рызыкоўна, бо можна сарваць разьбу. І таму полігнуткая такая гульня. І ў гэтым кантэксце варта разглядаць таксама гэту прапанову дыялогу. Яна скрозь зубы, праз не хачу, зроблена і натуральна скіравана найперш на захад усё ж. Таму што апазіцыя мацнейшая не стала. І натуральна, што гэта толькі таму адбываецца, што захад ставіць такую умову. І зараз вось калі праліваецца святло на патаемны візіт балгарскага міністра замежных справ у Мінск, высвятляецца, што ёсць адпаведныя дамоўленасці Лукашэнкі нібыта перад Брусэлем. Во всяким разе, хода подеи ускосно подтверждает эту версию.
Спадар Старикевич, вот после 19 снежня шмат экспертов казало, что эти подеи подтвердили, что белорусские улады до некой тонкой гульни не здольны, что они здольны только до грубой одиной тактики бить по голове всех незгодных и все. А вот высветляется, что все ж таки некая гульня отбывается.
Я б не абсалютызаваў нейкія рэчы, што цалкам здольны ці цалкам не здольны. Хутчэй, можна сказаць, што яна схільная да грубай гульні, і таму кожная тонкая гульня ў нейкі момант сканчаецца грубымі прыёмамі, як гэта было 19-го. Цяпер ізноў жа пад ціскам падзею вымушаны адкручваць назад і дэманстраваць тое, што з намі можна размаўляць, дамаўляцца. Іншая справа, што пакуль не ясна, што можа быць прадметам гэтых перамоў і тым больш дамоўленасцю. Бо я б звярнуў увагу перш. Тое, што сказаў Лукашэнка пра круглы стол, прагучала як абсалютная дэкларацыя, без аніякай канкрэтыкі. Неясны ні фармат перамоваў, ні тэмы. Тое, што выпускаюць палітвязняў, гэта натуральна добра, але атрымліваецца фактычна, што спачатку ўзялі закладнікаў, потым гэтых закладнікаў зараз адпускаюць. Я не думаў, што гэта можна назваць прагрэсам, калі параўноўваць сітуацыю не з 20 снежня мінулага года, а, напрыклад, з 18 снежня. Па адной з версій, якую я чуў, тое, што ў агенцыі Reuters атрымала ліст Младэнава, гэта такая гульня польскага міністра замежных справаў Сікорскага, які, гаворачы шахматнай мовай, паставіў відэлец Лукашэнкі. Лукашэнку пазбаўляюць проста магчымасці цягнуць час, раздаючы за зачыненымі дзвярымі адны абяцанні, а на справе робячы зусім іншыя.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму вызваляюць палітвязню?». Тры тыдні таму вызвалілі 9 палітвязняў, цяпер яшчэ 4. Чакаецца, што днямі вызваліць яшчэ 2-3 чалавекі. Чаму вызваляюць порцыямі? Якога эфекту хочуць дасягнуць? Спадар Класковскі.
Я б тут некалькі верагодных матываў вылучыў. Па-першае, вызваляюць найперш тых, хто напісаў прашэнні. Як вядома, гэта рабілася пераважна пад ціскам, дзеля таго, каб змусіць падпісаць гэтыя паперы. Гэта адна з прычын, што працэс ідзе вось так этапамі. А самі прашэнні, натуральна, гэта выйгрышны ў піяраўскім плане для ўлады момант, бо можна цераз прапаганду пракруціць гэтую тэму, што раскаяліся, маўляў, вось глядзіце, ніякія гэта не героі і гэтак далей. Другі момант палягае ў тым, што ўлада хоча змікшаваць вось гэты эфект выпуску палітвязняў для свайго электарату, таму што пачнуць шаптацца, ну ўсё, бацька даў слабіну, мусіць ён не той, а гэта для ўлады страшна. Трэцяя прычына, гэта каб захад павёўся, закідаецца такая прынада. Глядзіце, мы там не крыважэрныя, мы можам і астатніх выпусціць, але давайце прызначайце нейкую цану. І нарэшце, апошняя, гэта перадпродажная падрыхтоўка, то бок поле расчышчаецца ад другарадных нейкіх ці трэцяразрадных нават фігур у разуменні Мінска выпускаюць тых, каго следчыя называлі баевікамі шараговымі. Гэта дзеля таго, каб сканцэнтравацца на гандлі вакол галоўных фігур, экс-кандыдатаў. Я думаю, што гэтыя моманты і прыводзяць да таго, што такі вось расцягнуты працэс.
Спадар Старыкевіч, а вы як патлумачыце, чаму палітвязню выпускаюць часткамі?
Згодна са спадаром Класкоўскім, магчыма толькі дадаць тое, што калі б іх выпусцілі ўсіх разам, то ўлада фактычна распісалася па тым, што гэта людзі, якія былі невінаватыя і якіх спачатку незаконна пасадзілі, ну а вось цяпер вызваляюць. А тут така часткамі нібыта там адны па памілаванню, потым пойдуць тыя, хто не пісаў заяву. Ну і каб пацягнуць час, мець варыянт для гандлю, бо не сакрэт, што афіцыйны мен менавіта на гэта ад пачатку разлічваў, калі браў столькі закладнікаў палітычных. Але гандаль не атрымаўся. Еўропа цягам вось гэтых усіх 8 месяцаў не пайшла на размовы ў такім фармаце, выставіўшы папярэдняй умовай вызвалення палітвязняў без усялякіх умоў.
Ну вось наконт гэтага гандлю. Міністэрства замежных справ Балгарыі пацвердзіла, што міністр замежных справ гэтай краіны Мікалай Младэнаў сустрэўся з Лукашэнкам у Менску на мінулым тыдні, і пасля гэтага ён падрыхтаваў ліст з прапановамі кіраўніку справы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон, а таксама міністрам замежных справ Еўразвязу. І паводле гэтага ліста Лукашэнка пагадзіўся адпусціць палітвязняў да пачатку кастрычніка. Вось Дар Старыкевіч кажа, што торг не атрымаўся, паколькі Еўразвяз адмовіўся весці торг да вызвалення. Але сам факт гэтай сустрэчы ці ён не пацвярджае, што торг усё ж такі ідзе за кулісамі. А што на кану? А ў чым ідзе торг? Што хоча Менск узамен за гэтае вызваленне? Спадар Класкоўскі.
Беларускае кіраўніцтва вельмі канкрэтна і прагматычна заўжды мысліць, да зарэзу патрэбныя грошы. Разам з тым важная таксама, акрамя нейкіх там крэдытаў і інвестыцый, хоць яны не зразу, дарэчы, пойдуць, але тым часам з'яўляецца нейкі абсяг для геапалітычнага манеўру. Гэта для Мінска вельмі важна. Мы ўжо памятаем, як у 2008 годзе за кошт гэтага манеўру, за кошт непрызнання Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, Мінск разблакаваў фактычна западны кірунак і змог манеўраваць. Зараз тым болей, калі Крэмль прыціскае да сценкі, патрабуе аддаць актывы, у перспектыве, напэўна, накінуць расійскі рубель, вось зацягнуць у адзіную эканамічную прастору, беларускае кіраўніцтва бачыць небяспеку і зараз спяшаецца хуценька, калі не такі сталы мост, які быў разбураны пасля 19 снежня, дык хоць нейкі, умоўна кажучы, пантонны мост з Еўропай навесці. І таму вельмі верагодна, што сапраўды ідуць де-факта такія перамовы, даюцца нейкія абяцанні. Што ж тычыцца Еўропы, то, я думаю, пры гэтых гучных дэкларацыях Еўропа не надта схільная ваяваць. Вон і з Кадафі яна даволі бяздарна вяла гэтую кампанію, а тут не тая ж сітуацыя. Я думаю, там рады ухапіцца за нейкую магчымасць і зноў пачаць гульню з Мінскам, тым болей, што сапраўды наступ Расіі Еўропу таксама трывожыць. Іншая рэч, што тут пытанне ў прынцыповасці, каб не атрымалася дэжавю і каб Еўропа не трапіла ў тую самую пастку. То бок, як мінімум, патрэбна нейкая дарожная мапа, каб, груба кажучы, моркаўкі Мінску давалі толькі за канкрэтна зробленыя крокі.
Спадар Старкевіч, вось трохі дзіўная сітуацыя. Міністр замежных справ Балгарыі, краіна Еўразвязу, прыязджае ў Мінск інкогніта, сустракаецца з Лукашэнкам, нічога пра гэта не паведамляюць, ні балгарскія, ні нейкія іншыя. І тут вось толькі нейкі выкід інфармацыі з'яўляецца ў СМІ. Гэта не торг?
Мы не ведаем, што там адбывалася паміж Ладыновым і Лукашэнкам, але пакуль што гэта дакладна не гандаль на ўмовах афіцыйнага Мінску. А мы ведаем, што паабяцаў Ладынову Лукашэнка, але мы не маем інфармацыі, што нешта было абяцанае самому Лукашэнка, прынамсі прэвентыўна. Тут хутчэй ствараюцца умовы на такіх сустрэчах, як мне падаецца, для гандлю ў будучым, калі ўсё-ткі тэма палітвязня будзе знятая, бо зашмат, канешне, было заяваў Еўразвязу, нават ведаючы ступень маральнасці сучасных палітыкаў і трываласці іх. Было б складана перакінуцца і весці перамовы, весці нейкія справы з Лукашэнкам, пакуль людзі, асуджаныя за ўдзел у паслявыбарчых акцыях пратэста, сядзяць у турмах.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму вызваляюць палітвязню?». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белафан» Александр Класковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.